Radio Player Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы диңгезчилер. Сүгүн 2024 жылдын 19 июля, эптенин аны күнү. Сүнк программамызда ийсизлик видеяны индиклер тежени яшлары хуп абандырыяр. Азаттын маглуматындан соң түркмен абаты дибил челеклери тәзеленди ве бейлик маглуматтарымызды диңләплертиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярым. Тасар юртта ясыян түркмен активистының ғызы Садакат Нуримбетова 15 июльді Асхабадың аэропортында Стамбул ұғыры бойынша ұчырын бортына мүндірілмеді. Бұл арада адам құқылар бойынша түркмен Хельсинки ғазнасы 18 июльді хабар берді. Мағлуматты оның 5 июнді паспортының мүхлітіні ұзартма үшін Түркеден Түркменистана барандығы, 10 июльді хем оны еліні алып, Стамбулы билет сатын алындығы белінілер. Хукук топору Түркияның юқыры кувжайында окуян 24 яшлы Нуримбетованың Түркияда ритми ягдайда калмага ыхтияр берген рухтадының хем бардыгынын ыхтияр. Маглуматы ура аэропортта миграция ишкерлери Нуримбетова оның юрттан чыкмагына кадагынчылык кирдилендигине мәлим эдиптирлер ве себеби сорулунда мунун юқурдан келен буйруктугуна айдыптырлар. Нуримбетова дасар юртта яшаган түркмен активисти Хамида Бабажанованын кызыдыр. Ол geçen yıl Türkmen hakimiyetlerinin özünden ağır alma üçün ecesinin hac ziyaretine yolunu böğütlendiğine inanyandığını aydıptı. Sonra hukuk koruyucular kuşulundan son halkara kurumalarını arz eden 73 yaşlı inayının yurttan çıkmağına ruhsat verilendiği mealim buldu. Türkmenistan'da rahatların yurttan çıkmak ve izine dolanıp gelmek hukuklarının kanun esasında doğru kipillendirilendiğine karamazdan Оларын yolundan алынып қалынмағы ве hiçbir düşündürüs берілмезлігі, ресми ягдайды тасдикладып болмаян қара саны улар себепли адаты бір ягдайы өврілді. 17 июльді Исраилын күйшілерінің ғазы зоологының меркізі себітіні уран зарваларында азындың 9 палестиналы өлді деп сағылық ресмилері айтты. Бұ арылықта Исраилын танклары күн ортадағы Рафах шахырының ұғыры бойынша өңі ілерледілер. Соңғы 24 сағатының дәвамында Израильдің зарбалары нәтижесінде азындан 81 палестиналы өлді ве 198-сі яраланды деп Газаның сағалық министрлігі хабар берді. Министрлік хелек болғандардың саны бабытында хем харвай, хем де асуды илатың арасындағы пидалары білелікті хасаплайар. Американың президенті Джо Байден COVID-19 вирусына йолығды деп Ақтам 17 июльді хабар берді. Bu varadaki beyanat Biden'ın Las Vegas'ta gözümünde tutulan çıkışının ön yanında edildi. Aktan Biden'ın ağrım simptomları baştan geçirendiğine aitti. Ol Delaware'daki öyünü dolanıp ol yerde izolirlenir. Beyanatta prezidentin Lukmanının sözleri hem getirilip ona öre Biden 17 iyulda irden üskülüvük, umum ısınsızlık yali simptomları baştan geçirip başlaptır. Onda Biden'ın beden kızınının kalmandığı, şeylede onun vaksinanın birinci tanımını alandığı belinilyer. Biden Las Vegas'a saylov kampanyasının çağında varıptı. 17 iyulda Aşgabatda Emeli Ağ ve onun söz azatlığına yetiriyen təsiri, atlı 2 günlük seminar başladı deyip, hükümetçi Türkmen online nesirleri xabar veriyer. Европада хопсыздык ве хызматтаслык курумасынын Асхабаттагы меркези тарапынан курулган чарада Султанды Эмели аң чагында адам хукуклары ве сөз азаттыгы ялмитиле хем каралжактыгы айдылар. 10 жылдыктардын давамында халкара курумаларынын хасабатларында Түркменистаны дүйнөнүн эң япык ве репрессив юрттарынын бири hükmünde баха берилер. Түркмен режими сөз азатлыгыны, медиа эркинлигыны, интернет илетирлилигыны берк чаклендирмекте ве өзгө пикирли адамдарга басыс этмекте танкитленер. ЯХХГнын Түркменистандагы мерказынын башлыгы Уильям Лив семинарын ачылышында чыгыш эдип, адам укуктарынын бер жай айтылмагы бабытында сөз азатлыгынын ве хабар терористтеринин ахметини ныктаптыр. Бу принциптер парахчылыгын, хопсуздугун, ынымын ve durnuklu ötüsün özününü düzyer deyip ol villaptır. Islamabad cengçilerin Pakistan'ın demirazı kunvatarındaki Banu garnizonuna eden hücumundan son yukarı dereceli Afgan diplomatını çağırdı. Pakistan'ın resmilerin mağlumatına göre 15 iyulda bir cengçi içi partladıcılı ulağ bilen bir kitmenin daşkı divarına barıp urundu 8 esker helak bolupdır.